ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
E confirmo a Torá revelada anteriormente, e tornarei lícito para vocês algo daquilo que foi proibido. E vim até vocês como um sinal, um milagre de seu Senhor, portanto, temam a Alá e obedeçam.